Bueno, eta gure gaurko bypassako urrengo zatiarekin goaz. Gaurko historioa osatuko duen urrengo gonbidatuarekin, kasu honetan kolaboratzailearekin Aloña.
Bai, gaur Inigo Kamikaren eguna delako eta gainera gaur berrikuntza batekin dator. Gaur oraindik existitzen ez den eraikin baten inguruan arituko zegulako.
Inigo Kamika, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inigo, duela bi aste testu inguruari buruz hitz egin genuen zurekin, ekarri zenizkigun Euskal Herriko hiru adibide, Donostiako Trinitate Plaza eta Haizearen Orrazia, testu inguruarekin nola lotzen ziren azaltzeko eta Bilboko Guggenheim eraikinak inguruan nola eragin zuen, ez ere azaldu zen digun. Baina gaurko saiora oraindik sortu gabe dagoen eraikin bat ekarri duzu, baina dagoeneko zeresan izugarria eman duena.
Ba, bai, gaurkoan eraiki gabe dagoen eraikin bat ekarri dut. Azken egunetan polemika handia sortzen hasi delako, Basque Culinary Centerreko Groseko egoitza berriaren lehiaketaren emaitza argitaratu denetik. Esan dezun bezala, aurreko saioan hitz egin genuen testuinguruari buruz eta nola arkitektura eta testuingurua elkar erlazionatuta dauden, ezta? Eta oso adibide onak ikusi genituen lehengo saioan, baina denbora faltagatik geratu zitzaigun kontatzeko adibide guztiak ez direla aipatutakoak bezain onak.
Eta Inigo,
esan.
Bai, hori, eta gaurko saiorako gustatuko litzaidake lehiaketaren polemika hori pixka bat aztertu, ikuspuntu ezberdinak ikusi, eta baita lehiaketa publiko prozesu bera hori pixka bat aztertu.
Horretarako, azteko agian gaizki ez, eraikin berria non joango den zehaztea?
Enteratu ez denari kontatzeko, Grosen, Donostian, Gros eta Manteoren mugan, Nafarroako hiribidean, Manteo eraikinaren azpian, kokatuko da Basque Culinary Center GOE, Gastronomy Open System, eraikin berria. Gaur egun, oraintxe, udal jabari publikoko lursaila da, eta udaletxeak Basque Culinary Center fundazioari emango zaio. Bertan Eusko Jaurlaritzak, Diputazioak eta Basque Culinary Center Fundazioak jarriko dute finantziazioa egoitza berria sortzeko, ezta? Eta horrek pixkat piztu du polemika hainbat eta hainbat asoziazio eta elkartek salatu dutelako Groseko lursail publiko hori funtzio pribatu batentzako eskainiko dela funtzio publikoa antolatu beharrean, ezta? Uh-huh. Eta bueno, hori da gaurko gaia, gaurko gai pixka bat
mamitsua esan dezagun, mamitsua.
Bai.
Ze kontutan izan behar dugu, esan duzu, ez? Gros auzoan egongo dela eta egia da Gros auzoa nahiko masifikatua dagoen auzoa dela.
Bai, salatzen dutena da, bi ikuspuntu horietan, auzoko elkarte hauek salatzen dutena da, Gros auzoa oso masifikatuta dagoela jada eta hori, behar bada, naiz eta udaletxeak esaten duen estrategikoki hiriarentzako oso garrantzitsua zela edo dela Basque Culinary Centerren bigarren egoitza hirian geratzea eta hori behar bada perspektiba global batean egia da, salatzen dute behar bada Gros ez dela tokia egoitza hori jartzeko, ezta? Behar bada masifikatuta ez dauden beste zonalde batzutan, hiriko beste auzo batzutan jartzea behar bada egokiagoa izango litzatekeela.
Azaldu dugu testu ingurua gutxi gora bera zein den, ezta? Aste honetan ezagutako albisteara aipatu dugu, baina goazan hasieratik astera, ezta? Aipatu beharko dugu agian zer den Basque Culinary Center Go, edo zein den bere helburua, eta nola lotu nahi duen Basque Culinaryk eraikin berria Donostiako hiriarekin?
Lehiaketan dokumentazioan bertan esaten dutenez, gastronomia, talentua, zientzia, berrikuntza, ekintzailea eta hiriaren arteko batasuna integratuko duen gunea izango da. Hau da, aipatzen dute, zientzia eta berrikuntza, ikasleak erakarriko ditu, baita ere enpresak, eta turismoa ere aipatzen da lehiaketen oinarrietan, ezta? Orduan, zentzu hortan, gastronomia 360 gradu, ez dakit justu ni naiz ja horren esperto esateko, baino gastronomia 360 gradu ikuspegian oinarritzen den zentro innovatzailea izango dela esaten dute oinarrietan.
Orduan, zein da lehiaketan planteatzen den helburua proiektu arkitektonikoarentzat?
Oso interesgarria da lehiaketen oinarrietan esaten dutela irian erakarpen itxasargi izango dela. Eta mentzionatzen dute ikasle talentua, talentu ekintzailea eta ikertzailea, eta baita, eta niretzako hor dago gakoa, turismoa, kultura turismoa erakartzea. Hor, lehenengo esaldi horretan, ikus dezakegu zein izango den lehiaketa horretan proiektu arkitektonikoaren helburua. Bai ikasle talentua ekintzailea eta bar, baino baita ere turismoa. Hau da, garrantzitsua da, funtsezkoa da turismo funtzioa baita ere. Eta zentzu hortan, polemika horren arira iruditzen zait, azkenean bi ikuspuntu horiek daudela, ezta? Perspektiba edo begirada global batetik behar bada garrantzitsua dela talento hori irian mantentzea eta irira erakartzea, turismo aldetik baita ere irira ekartzea, baino behar bada turismo azken finean ez delako ez ona, ez txarra, neurria aurkitu behar zaiola. Eta beste aldetik ikusi dezakegula behar bada Donostia pentsatzen dugunean, normalean pentsatzen dugu erdialdean grosen eta behar bada Antiguoko auzoetan. Baino Donostia hori baino askoz handiago edo zabalagoa dela eta behar bada hain masifikatuta ez dauden auzoetan horrelako eraikin bat jartzea, turismo hori pixka bat zabaldu dezakela eta hain masifikatuta dauden auzoetan pixka bat arnasten ustea, ezta?
Inigo, ari gara orain arte irakurri duzun horren inguruan. Goazen ikuspegi arkitektonikora. Lehiaketaren emaitza egin zaizulako zuri deigarria. Zergatik egin zaizu deigarria?
Bai, hori da eta pixka bat hori, gai arkitektonikora sartuz, deigarria iruditu zait, normalean segurazki gainera jendeak behar bada ez dakilako nola funtzionatzen duten lehiaketa publikoek, baino azkenean lehiaketa publikoak era ezberdin askotara antolatu daitezke. Eta deigarria iruditzen zait, ze kasu honetan, bi fasetan antolatutako lehiaketa delako, baina lehenengo fasean anonimoa ez zelako lehiaketa. Hau da, lehenengo fasean aurkezten zirenak, izen eta abizen ez aurkezten ziren. Orduan, puntuazioa eta aukeraketa etzen proposamen batekin egiten baizik eta pertsona edo estudio horren izen abizen eta bere fama edo talentuaren edo aldetik aukeratzen ziren eta ez proposamen konkretu baten kalitatea gatik.
Inigo, baina horrelako prozesuetan normalean izena ez da agertzen?
Ez, eta niretzako hori, klaro, antolatu daitezke baita ere izenarekin, baina normalean izaten dena da, eta pixka bat denontzako edo ekitatiboagoa izaten dena, da izena ez azaltzea. Orduan ez dago favoritismorik esaterako. Aurkezten zera lema batekin edo kodigo batekin, eta zure izena ez da azaltzen, eta orduan epaimahai batek aukeratzen du proposamena ez zure ospeagatik edo egin dezunagatik, baizik eta lana bakarrik aukeratzen da. Ez atzetik dakartzuna.
Baina behar bada, entzuleren batek esango du, jo, duela 15 egun hitz egin genuenean, Guggenheimari buruz hitz egin genuenean, Frank Gehrik egingo zuela, bazekiten hasieratik, eta hori bazen erakartzeko modu bat.
Bai, eta zentzu hortan, iruditzen zait pixka bat, bai lehiaketa hau, bai behar bada, Bilboko Bellas Artesen anpliazioan egin den lehiaketa, daukala pixka bat kutsua 2008ko krisian aurreko arkitektura eta ba, nola antolatzen ziren lehiaketak. Horren kutsua dauka pixka bat, ze ematen du gehiago bilatzen ari direla arkitekto ba, famatu eta star arkitekto bat, ba, pixkatxo bat proposamenaren kalitatea eta ba, proposamena bera baino.
Esan diguzu, hogeita bat parte hartzai aurkeztu direla proiektu honetara, ez dakit alako lehiaketak nola, nola ematen diren, zer baloratzen den gehien edo zer behar duen alako eraikin batek, zeren arabera banatzen diren puntuazioak lehiaketan?
Ba, bai, kasu honetan, hogeita bat parte hartzaile aurkeztu ziren, ez dira asko, egia esan, horrelako ba, eraikin edo proiektu erakargarria delako, estudio askorentzako, kurrikulumagatik diskriminatzen zen, hau da, ezin da edozein aurkeztu, adibidez, ba, estudio txikiak nerea bezalakoak ezin gera aurkeztu, ze ez daukagu kurrikulum minimoa horrelako lehiaketa batera aurkezteko, eta zentzu hortan, esan duten bezala, bi fase horietan lehenengoan diskriminatzen zen kurrikulumagatik, eta zentzu hortan, ba, aurretik egindako obren arabera puntuatzen zuten ba, gehiago edo gutxiago, bai eraikitako proiektuak ba, ikerketa sailean edo gastronomiaren ba, eremuan adibidez berrikuntza proiektuak eraikitzeko egindako lanak, eta bar, zentzu hortan horren arabera puntuatzen zuten, eta deigarria da noski horrela antolatuta, hogeita bat horietatik sortzi ziren nazioarteko estudio oso handiak, eta beste guztiak lokalak edo estatu mailakoak ziren, eta bigarren faserako finalista guztiak ba, nazioarteko estudio handi hauek ziren. Ezta? Ez ziren lokalak, ze pisua zeukanak etzen proposamen bat, baizik eta ba, fama mundiala edo ba, hori kurrikuluma.
Eta puntuak ere, zehazki badakizue, zerk ematen duen puntu gehiago, hori bigarren fase batean izaten da?
Bai, osea, lehenengo fasean kurrikulumagatik puntuazio bat ematen zen, eta gero bigarrengo fase batean, bai ja, bost finalista horiek aurkezten zutela proposamen oso garatu bat, ze gainera aurkeztu behartzen dokumentazioa oso ba, handia zen, bost panel handi, ba, proiektuaren xehetasun guztiekin, planoekin, irudiekin, eskemekin, eta bar.
Eta horre esaterako, zerk ematen zuen puntu gehien?
Ba, alde batetik, erantzun arkitektoniko bera, edo ba, hori, oinarrietan azaldutako ba, beharren eta erabileren banaketen eskakizunei erantzutea, nola zegon optimizatuta, ba, Baskuniari izenterrek zeuzkan ba, beharrei nola moldatzen zen proposamena, baita ere ba, zirkulazioen antolamendura, fatxada eta kanpoko ba, irudiaren erakargarritasuna, ja sartzen gera pixkatxo bat subjetibotasunera, ezta? Azkenean, ba, epaimailak hor ba, pisu asko dauka, hau da, sartzen gera ja baloratzera proposamen arkitektonikoaren kalitatera eta ba, zein ezaugarri dituen. Nolakoa den kanpotik, nola funtzionatzen duen barrutik, baita ere gaur egun oso garrantzitsu diren ba, energetikoki nola funtzionatzen duen eraikinak, eta bar, eta bar, eta bar. Garapena handia zen egia da, osea, dokumentazio asko eskatzen zen bigarren fase honetan, gainera, esan behar dugu, ondo ordaindutako lehiaketa dela, beti ez dela gertatzen, baino bost finalista horiek kobratzen zuten lan honengatik. Lehenengo finalistari 30.000 euro konfundituta ez banago ematen zitzaizkion, eta beste guztiei uste dut 20.000 zirela. Eta... Orduan, bai,
esan nahi nuena, jakin nahi nuen, ze oraindik esan duzu izen oso ezagunak, estudio indartsuak aurkeztu dira aukerak eta honetara, orain nork aukeratzen du zein den proiektu irabazlea, ze denok proiektu bat ikusi dugu?
Claro, eta gainera, pena iruditzen zait, gehiago ez argitaratzea, ez bakarrik irabazlea, baizik eta prozesu guztia eta proposamen guztiak, ezta? Hori ez dago erraz eta eskuragarri normalean, eta beharko luken ere ustez, jendeak jakiteko azkenean ze aukeratu den. Baina hor dago niretzako, Olaia, komentatzen zenuen gakoa, ze epaimaia da azkenean subjetibotasun hortan sartzen garenean epaimaia da oso garrantzitsua. Eta zentzu hortan, nire ustez, beharko luke izen ospetsuak kurrikulumagatik lehenengo fasean hartu beharrean, lana baloratzea lehenengo momentutik eta anonimoa izatea, zen eretzako garrantzitsua da lana bere balio propioz baloratzea, eta izen ospetsu horiek fama hori edo nolabait erreferentzia puntu hori sartzea epaimaian, hau da, zure lana oso ona baldin bada, kriterio eukiko duzu eraikin edo proposamen onena hartzeko. Eta askotan hau ez da ematen. Kasu honetan epaimaian zeuden Basque Culinary Centerren bi direktibo, Basque Culinary Center berak izendatutako arkitekto bat, eta gero dirua sartu duten instituzio bakoitzak izendatutako arkitekto bat. Baina behar bada, nire ustez, eta hau horrela airean lagatzen dut, beharko luke arkitekto ospetsuak proposamen egiteko bilatu beharrean, proposamen hoien artean aukeratzeko bilatzea erreferentzia epaimai epaile horiek, ezta?
Inigo, esaterako Basque Culinary Centerra jatorrizkoa, diot hemen Miramondik oso gertu duguna, horrek, eraikin hori egin zuen, estudio ezagun batek?
Baumek egin zuen, eta nire ustez gainera beraientzako, eta hau nire ikuspuntetik esaten dut, eta ez dakit intrahistorio guztia, baino Baumek egin zuen, Euskadiko estudio batek egin zuen, eta behar bada Basque Culinary Centerrek gero oso proiektzio internazionala eukidu lehenengo egoitzak, eta famatu edo seguraski garatzeko oso ondo etorri zaie, lehenengo lehiak eta hori irabazi eta eraikin hori egin ahal izatea, ezta? Eta zentzu hortan, pixkatxo bat harriagarria iruditzen zait, hori, 2008 aurreko logika horietara bueltatzea eta arkitekto estrella hauen bila joatea, ze iruditzen zait pixka bat logika kadukoak direla ja, eta beste arlo askotan, talentu lokala bilatzen den bezala, hemen ere oso arkitektu onak daudela, adibidez, aurkeztu diren zerrendan Leku Estudio edo Garmendia Cordero eta bar, zerrenda publikatuta dago. Eta zentzu hortan, hori izenagatik diskriminatu dutelako ziurraski ezin izan dira sartu, baino igual beraien ikuspuntua interesgarriagoa eta gertukoagoa izango litzateke kontestu hortan. Ze azkenean Danimarkatik edo Finlandiatik edo New Yorketik egindako proiektu batek ziurraski behar bada ez dauka tokiarekiko horrenbesteko lotura, nire ustez.
Inigo Kamika, gaur ere entzun dugu zure iritzia, hemendik 15 egunera jarraituko dugu hitz egiten.
Oso, no.
Ondizan.
Arratsaldeon, agur.